Aralin 2. Sino ang Diyos? Una, bakit dapat nating sambahin ang Diyos? Ang tunay na Diyos ang maylalang ng lahat. Wala siyang pasimula at hindi siya magkakaroon ng wakas. Sa kanya galing ang magandang balita na mababasa sa Biblia. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, siya lamang ang dapat nating sambahin.
Sinasabi sa Apokalipsis 4:11, Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay. At dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang.
Ikalawa, anong uri siya ng Diyos at ano ang mga katangian niya? Walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos dahil isa siyang espiritu, isang anyo ng buhay na nakahihigit sa mga pisikal na nilalang sa lupa. Pero makikita natin ang mga katangian ng Diyos sa mga nilalang niya. Halimbawa, makikita ang pag-ibig at karunungan ng Diyos sa sari-saring prutas at bulaklak na ginawa niya. At ang napakalawak na universo ay nagpapatunay na makapangyarihan siya.
Mababasa sa Roma 1:20. Sapagkat ang kanyang di nakikitang mga katangian ay malinaw na nakikita mula pa sa pagkalalang ng sanlibutan, sapagkat napag-uunawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, anupat wala silang maidadahilan.
Mas makikilala pa natin ang Diyos kung babasahin natin ang Biblia. Halimbawa, sinasabi nito sa atin kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos, kung paano siya nakikitungo sa mga tao, at kung ano ang nagiging reaksyon niya sa mga ginagawa ng tao.
Ayon sa awit 103:7-10, ipinalam niya ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga pakikitungo sa mga anak ni Israel. Si Jehovah ay maawain at magandang loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging kabaitan. Hindi siya habang panahong maghahanap ng kamalian, ni maghihinanakit man siya hanggang sa panahong walang takda. Hindi pa niya ginawa sa atin ang ayon nga sa ating mga kasalanan, ni pinasapitan man niya tayo ng nararapat sa atin ayon sa ating mga kamalian.
Ikatlo, may pangalan ba ang Diyos? Sinabi ni Jesus, Ama namin na nasa langit, pakabanalinawa ang iyong pangalan. Mateo 6:9. Bagaman maraming titulo ang Diyos, iisa lang ang kanyang pangalan. Sa bawat wika, iba-iba ang bigkas sa pangalang iyan. Sa Tagalog, ang karaniwang bigkas ay Jehovah. Ang iba naman ay binibigkas itong Yahweh.
Sinasabi sa awit 83:18, Upang malaman ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa.
Ang pangalan ng Diyos ay inalis sa maraming Biblia at pinalitan ng mga titulong Panginoon o Diyos. Pero nang isulat ang Biblia, mga 7,000 ulit na binanggit dito ang pangalan ng Diyos. Ipinakilala ni Jesus sa mga tao ang pangalan ng Diyos noong tinuturuan niya sila tungkol sa Diyos.
Mababasa sa Juan 17:26, At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ito, upang ang pag-ibig na inibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako ay maging kaisa nila.
Ikaapat, mahal ba tayo ni Jehovah? Ang laganap na pagdurusa ba ay nagpapakitang walang malasakit ang Diyos na si Jehovah? Sabi ng iba, nagdurusa tayo dahil sinusubok tayo ng Diyos. Pero hindi totoo iyon.
Ayon sa Santiago 1:13, Kapag nasa ilalim ng pagsubok, huwag sabihin ng sinuman, Ako ay sinusubok ng Diyos. Sapagkat sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos, ni sinusubok man niya ang sinuman.
Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang magpasya. Hindi ka ba natutuwa na may kalayaan kang magpasyang paglingkuran ng Diyos? Pero marami ang mas gusto pang gumawa ng masama, kaya napakarami ang nagdurusa. Nasasaktan si Jehovah sa gayong kawalang katarungan.
Ganito ang mababasa sa Henesis 6:5-6. Dahil dito, nakita ni Jehovah na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa at ang bawat hilig ng mga kaisipan ng kanyang puso ay masama na lamang sa lahat ng panahon. At ikinalungkot ni Jehovah na ginawa niya ang mga tao sa lupa at siya ay nasaktan sa kanyang puso.
Mahal tayo ng Diyos na Jehovah. Gusto niya tayong maging masaya. Di magtatagal, aalisin niya ang lahat ng pagdurusa, pati na ang mga may kagagawan nito. Sa ngayon, pinahihintulutan niya ang pagdurusa, pero may makatuwiran siyang dahilan. Ipaliliwanag iyan sa Aralin 8.
Ayon sa 2 Pedro 2:9, alam ni Jehovah kung paano magligtas ng mga taong may makadiyos na debosyon mula sa pagsubok at magtaan naman ng mga taong di matuwid upang lipulin sa araw ng paghuhukom. Mababasa naman sa 2 Pedro 3:7. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang mga langit at ang lupa sa ngayon ay nakalaan sa apoy at itinataan sa araw ng paghuhukom at ng pagkapuksa ng mga taong di makadiyos. At sa talata 13, ngunit may mga bagong langit at isang bagong lupa na ating hinihintay ayon sa kanyang pangako, at sa mga ito ay tatahan ng katwiran.
Ikalima, paano tayo mapapalapit sa Diyos? Gusto ni Jehovah na mapalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Interesado siya sa bawat isa sa atin. Handa siyang magpatawad. Nakikita niyang sinisikap nating gumawa ng mabuti kahit kung minsan ay nagkakamali tayo. Kaya makasalanan man tayo, pwede pa rin tayong mapalapit sa Diyos.
Mababasa sa Awit 103:12-14. Kung gaano kalayo ang sikatan ng araw sa lubugan ng araw, gayon kalayo niya inilalagay mula sa atin ang ating mga pagsalansang. Kung paanong nagpapakita ng awa ang ama sa kanyang mga anak, si Jehovah ay nagpapakita ng awa sa mga may takot sa kanya. Sapagkat nalalaman niyang lubos ang kaanyuan natin, na inaala-alang tayo ay alabok. Sinasabi naman sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, ninyong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, ninyong mga di makapagpasya.
Utang natin kay Jehovah ang ating buhay, kaya dapat natin siyang ibigin ng higit kaysa kanino man. May papakita mong mahal mo ang Diyos kung kikilalanin mo pa siya at gagawin ang gusto niya. Kapag ginawa mo iyan, mas mapapalapit ka sa Kanya.
Ayon sa 1 Timoteo 2:4, na ang kalooban ay na ang lahat ng uri ng mga tao ay maligtas at sumapit sa tumpak na kaalaman sa katotohanan. At sinasabi sa 1 Juan 5:3, sapagkat ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, natuparin natin ang kanyang mga utos, gayunmay ang kanyang mga utos ay hindi pabigat.